Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 24. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Slavka Maraš izabrana za sekretara Podgoričke skupštine, o povjerenju Rašku Konjeviću nije glasano. NATO izveo jedan od najtežih napada na Tripoli, nove žrtve u Afganistanu, Anders Fogh Rasmussen u nenajavljenoj posjeti Kabulu, zbog oblaka pepela sa Islanda Obama dan ranije u Londonu, blokirano stotine letova. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako se crkva u sekularnoj Crnoj Gori odavno bavi politikom, ali se i crkvom sve više bave vladajuće partije. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Moj utisak je da predstavnici obje strane tako odlično kohabitiraju, hraneći pozicije sopstvenog društvenog uticaja, miješajući se u ona polja koja ne bi smjeli, što je neodgovorno u odnosu na građane, ali jednim i drugim povećava rejting. Nema građanske demokratije bez odvojenosti države i crkve, a flirtovanje crkve sa dnevnom politikom i sami političar sa crkvom može biti veoma opasno po proces demokratizacije našeg društva.
Nedavno istraživanje upozorava kako je internet opasno oruđe pornografa i pedofila, a da veliki broj djece nije svjestan te opasnosti. Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Ovo nam govori o tome da na internetu sa one druge strane monitora postoji uvijek mnogo ljudi koji su lovci na nevine duše. Roditelji moraju propratiti šta djeca radi i koje sadržaje pregledaju dok su na internetu. Na adekvatan način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko državno tužilaštvo provjerava poslovanje Agencije za elektronske komunikacije, na čijem čelu se nalazi Zoran Sekulić, i naložilo je upravi za sprječavanje pranja novca kontrolu njenih finansijskih transakcija, piše list vijesti. Provjera se fokusira na glavni kontrolno-mjerni telekomunikacioni centar na Dajbabskoj gori kod Podgorice, koji je koštao više od 5 miliona eura. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström predložit će danas Komisiji Evropske unije za pravosuđe i unutrašnje poslove pokretanje zaštitne klauzule u ugovorima o ukidanju viza za građane Srbije i Makedonije, što znači da oni u zemlje Unije ponovo ne bi mogli da putuju bez viza, piše Hrvatski dnevnik. Odluku o tome komisija će donijeti na sljedećoj sjednici 9. i 10. juna u Luksemburgu. Razlog je nesposobnost srbijanskih i makedonskih vlasti da spriječe veliki talas lažnih azilanata, mahom etničkih Albanaca i Roma, koji su preplavili niz država članica Evropske unije. Predsjednik Srbije Boris Tadić neće učestvovati na samitu šefova zemalja centralne i jugoistočne Europe 27. i 28. maja u Varšavi zbog toga što će Kosovo biti tretirano kao ravnopravna država, piše Beogradski danas. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski objasnio je da je Poljska pozvala predsjednicu Kosova Atifetu Jahjagu na samitu u Varšavi zato što Poljska priznaje Kosovo kao nezavisnu državu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
NATO je izveo jedan od najtežih napada od početka vazdušnih udara na Libiju. Najmanje 3 osobe su poginule, 150 je povrijeđeno u udarima na područje oko rezidencije Muamera El Gaddafija, gdje je odjeknulo najmanje 15 snažnih eksplozija. Najmanje 10 radnika je poginulo, 28 je ranjeno na jugu Afganistana. Napad se dogodio u provinciji Kandahar, gdje su talibani najavili početak proljećne ofanzive. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen nenajavljeno je posjetio Kabul, gdje je istakao da je u toku prenos ovlaštenja sa međunarodnih na afganistanske snage bezbjednosti. Poručio je neprijateljima Afganistana da je vrijeme da pristanu na mir, prekinu veze sa Al-Kaidom i drugim terorističkim mrežama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas će govoriti pred oba doma Američkog kongresa kako bi iznio svoje viđenje mirovnog procesa na Bliskom istoku. Netanjahu se protivi prijedlogu Baracka Obame da Izrael napusti područja na zapadnoj obali, istočnom Jerusalimu i pojasu Gaze, koje je okupirao 1967. Još jedna informacija, zbog pepela koji izbacuje vulkan Grímsvötn na Islandu do sada je otkazano oko 250 letova. British Airways i još neke kompanije su otkazale sve letove iz Londona ka Škotskoj. Zbog oblaka pepela predsjednik SAD-a Barack Obama morao je da posjet u Irskoj završi dan ranije nego što je bilo predviđeno i da sinoć doputuje u London.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zanimljivo je danas bilo u Podgoričkoj skupštini. Uprkos neslaganjima među koalicionim partnerima u glavnom gradu, konačan epilog je takav da su na funkcijama ostali i gradonačelnik Mugoša iz DPS-a i predsjednik gradske skupštine Konjević iz SDP-a. No ipak nije sve po starom, pošto je Mugoša, zahvaljujući glasu odbornika Narodne stranke, izdejstvovao da Slavka Maraš, uprkos protivljenju socijaldemokrata, sjedne na stolicu skupštinskog sekretara. Šta se sve zbivalo u Podgoričkom parlamentu, čućemo od Srđana Jankovića.
Iako su odbornici u Skupštini glavnog grada trebalo da se samo izjasne o predlogu opozicije o razrješenju predsjednika Skupštine Raška Konjevića, predsjedavajući Podgoričkim parlamentom Momčilo Vujošević je na iznenađenje odbornika opozicije i samog koalicionog partnera Socijaldemokratske partije predložio da se glasa o izboru Slavke Maraš za sekretara Skupštine, što je izazvalo negodovanje opozicije i SDP-a.
Stavljam na glasanje predlog da se za sekretara Skupštine imenuje Slavka Maraš.
Opozicija je oštro protestovala i nazvala predlog Demokratske partije socijalista pravnim nasiljem i insistirala na odgovoru predsjedavajućeg Momčila Vujoševića kako je moguće da se glasa o sekretaru Skupštine kada je na dnevnom redu jedina tačka glasanje o razrješenju Raška Konjevića sa mjesta predsjednika Skupštine. Odbornica Pokreta za promjene Branka Bošnjak je rekla da za izbor sekretara Skupštine mora da se zakaže nova sjednica.
A ne da na ovoj sjednici koja je inicirana od strane opozicije vi zloupotrijebite i sad nekim pravnim nasiljem dovodite nas u situaciju da se izjašnjavamo izboru sekretara Skupštine, to je potpuno, meni je lično vas žao što vi morate ovo da radite, brate, ako ginete, poginite muški.
Hvala. Predsjednik Skupštine Raško Konjević je ocijenio apsurdnim tumačenje zakona i poslovnika od strane njegovog kolege iz DPS-a i predsjedavajućeg Vujoševića, pa je predložio.
Dakle, imajući u vidu da na ovaj način tumačite zakon, ja bih vam predložio da napravite pauzu do sutra, da umeđu vremenu konsultujete pravne savjetnike gradonačelnika Miomira Mugoša i da sutra predložite da se Skupština glavnog grada izjasni o povjerenju rada kabineta predsjednika Igora Lukšića, predsjednika vlade. Mislim da i to možemo uraditi. Hvala.
Odbornik Nove srpske demokratije Goran Radonjić.
Vi činite pravno nasilje, više puta sam vas ja lično, a i kolege iz opozicije upozorili da kršite poslovnik ispred Nove srpske demokratije, a vjerujem da će i kolega isti način obavještava vas da ćemo mi da napustimo sjednicu Skupštine zbog ovakvog vašeg ponašanja.
Odbornik SNP Aleksa Bečić je upozorio na činjenicu da DPS nema dovoljnu većinu da proglasi Slavku Maraš za sekretara Skupštine, ali nije negirao da možda postoji neki odbornik opozicije koji će glasati suprotno opozicionom stavu da je Slavka Maraš neprihvatljiva za sekretara Skupštine.
Onaj koji ostane i da i bude 29. to je onaj koji je dao podršku ovom pravnom naselju, a gospodo novinari, sami ćete vidjeti ko je to ako ga bude.
S obzirom da DPS ima 28 odbornika, za potrebnu većinu im je bio potreban jedan glas, koji su našli u odborniku Slaviši Guberiniću iz Narodne stranke, koja je bila članica koalicije Bolja Crna Gora, koji je rekao da želi da prekine opstrukciju rada Skupštine, a njegove riječi su pratili oštri komentari opozicionih odbornika.
Imali smo Nemojte tako, gospodine Ivanović. Vaše lične, molim vas, frustracije zadržite za vas. Uvijek smo rekli da nećemo biti na strani oni nacional socijaldemokratske partije koja vrši klasičnu destrukciju od početka. Ja podsjećam javnost da nije bilo opozicionog odbornika koji ima zamjerku na komunikaciju sa gospodinom našom. Stručna i vrlo komunikativna u odnosu na opoziciju i konstruktivna. Narodna stranka, kad bi mogli, dakle, takvo, voljela bi da ima takvog kandidata za sekretara. U tom smislu, dakle, mi podržavamo ovo nastojanje da se odblokira rad glavnog grada šaljući poruku Demokratskoj partiji socijalista.
Hvala, gospodine Gubirin.
Eto tako.
Zatim je sa 29 glasova Slavka Maraš izabrana za sekretara Skupštine, a potom je odbačen predlog opozicije o razrješenju Raška Konjevića sa mjesta predsjednika parlamenta Podgorice. O tome da li će ovo uticati na odnose između DPS-a i SDP-a, koalicionim partnerima na vlasti, dao je odgovor odbornik Demokratskog centra Nebojša Batričević.
Iz čitave ove priče izaće jedino jači gospodin Miomir Bogoša. Koalicija se sigurno neće poremetiti, svi će ostati na svojim mjestima, a mi smo na putu da postanemo vječita opozicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi najavljena tema. U Crnoj Gori nije novost da se politika bavi crkvom, kao što smo svjedoci da se crkva preko svojih velikodostojnika unazad 20 godina itekako bavila i još bavi politikom. Da li to znači da je ustavni princip sekularnosti države odvojene od crkve u Crnoj Gori samo mrtvo slovo na papiru? Predrag Tomović tražio odgovor na to, kao i na pitanje zašto su od skora i vladajuće partije ljevičarske orijentacije u svoje programe uvrstile pitanje crkve.
Kako je to i u posljednjem intervju pred Kongres partije, čiji je predsjednik nagovijestio Milo Đukanović, pitanje crkve ušlo je u program vladajuće Demokratske partije socijalista. Namjera je da se objedini pravoslavna crkva u Crnoj Gori, kaže u toj partiji. Nema tu ništa sporno, jer DPS time ne zadire u crkveno pitanje na način koji bi ugrozio njenu odvojenost od države, tvrdi portparol Rajko Kovačević.
Nije zabranjeno da problemi, ukoliko postoje u društvu, budu komentarisani i od strane crkve. Kao što nije zabranjeno i nedozvoljeno ili ništa što nije primjereno da partija koja dominantno tvori vlast ukazuje na probleme koje podijeljenost u okviru crkve izaziva u društvu za koje je dominantna odgovornost upravo te partije. Tako da ne vidim tu neki veliki problem. Mislim da Demokratska partija socijalista sa ovim svojim predlogom nije zašla u ono što je domen djelovanja crkvenih organizacija, odnosno bilo koje vjerske zajednice.
DPS je na sebe preuzela gotovo sizifovski posao da pomiri razlike između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Da će biti vraški teško postalo je jasno nakon ekspresne reakcije mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, koji je primijetio da pojedini crnogorski glavari, iako su ateisti, hoće da kao čelnici građanskih partija uređuju pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Amfilohije smatra da takve priče ne bi smjele da se čuju u jednoj pravnoj državi iz usta ljudi koji su na čelu najviših zakonodavnih ustanova i podsjeća da je crkva u Crnoj Gori odvojena od države i država od crkve. Osim u Demokratskoj partiji socijalista i u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji također se u svom programu bave pitanjem crkve, ali sa mnogo manje ambicije i mnogo manje prostora posvećenom tom pitanju, kaže šef medijskog pula socijaldemokrata Mirko Stanić, koga smo pitali da li se miješanjem politike u crkvena pitanja i crkve u politička dovodi u pitanje sekularizam u Crnoj Gori.
Ja mislim da svakako taj nivo sekularizma nije na onom nivou na kojem bi mi u Socijaldemokratskoj partiji željeli. Stvarno, mi bi voljeli da se crkveni velikodostojnici, vjerski velikodostojnici uopšte bave pitanjima koja su vezana za službu Božju, za ispovjedanje.
Da li mislite da su u Crnoj Gori tim pitanjem miješanja crkve u politiku, odnosno politike u crkvena pitanja, zapravo manipuliše vjernicima, odnosno biračima, ako mogu tako da?
Ja se bojim da u tom dijelu se da se od vjernika prave birači, da je ta manipulacija u nekom dijelu vrlo izražena.
A da li je taj pravac pravljenja birača od vjernika jednosmjeran? Da li to radi crkva ili to rade i političke partije ponekad?
Ja mislim da ima političke partije koje svakako pokušavaju pulisati vjerskim osjećanjima dijela birača i uglavnom sponacionalne partije.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da se iza poteza DPS-a da objedini pravoslavnu crkvu krije ambicija da se dodatno homogenizuju birači te partije. Dalibor Kauljarević smatra da svojim djelovanjem i crkva i politički akteri u Crnoj Gori podižu tenzije.
Kod nas su u liniju predstavnici crkve i politički akteri često prelaze upravo zarad ovih dnevno političkih interesa i na duži rok je to jako loše i sa stanovišta vjere i ideologije koju promovišu, a dodatno ovo može voditi ka produkciji vještačkih sukoba koji ni na koji način ne unapređuju život naših građana, ali mobilišu na tenzije i zapravo skreću pažnju od suštinskih društveno-ekonomskih problema za koju ni ova vlast, a čini mi se ni crkva, nema pravi odgovor, niti pokazuje tendenciju da nađe pravi odgovor.
Uljarević smatra da i crkva i politika u Crnoj Gori nijesu u stvarnom sukobu, već opasno flertuju, kako bi očuvale rejting.
Moj utisak da predstavnici obje strane tako odlično kohabitiraju, hraneći pozicije sopstvenog društvenog uticaja, miješajući se u ona polja koja ne bi smijeli, što je neodgovorno u odnosu na građane, ali jednim i drugim povećava rejting. Nema građanske demokratije bez odvojenosti države i crkve, a flertovanje crkve sa dnevnom politikom i sami političan za crkvu može biti veoma opasno po proces demokratizacije našeg društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku na kratko idemo u Crnogorsku skupštinu koja je rad počela polemikom poslanice opozicione socijalističke narodne partije Veselinke Peković i ministra rada Suada Numanovića o načinu raspodjele otpremnina u državnim firmama.
Na djelu je svojevrsna nepravda, dok na jednoj strani imamo ljude koji godinama čekaju na povezivanje radnog staža i na neke bijedne otpremnine od 1900 evra, nalazeći se na biroima rada, drugi to pravo ostvaruju i po nekoliko puta. Ovdje vladaju pravila Cule Radova, ko ima daj mu još, ako nema uzmi mu i to što ima.
Zakonom o radu, kao i propisima međunarodnog prava, na osnovu kojih je propisano navedeno pravo, nije predviđeno ograničenje u pogledu broja puta koliko jedno isto lice može biti proglašeno tehnološkim viškom i da po tom osnovu može da ostvari pravo na otpremninu po osnovu tehnološkog viška, jer zaposlenom u konkretnom slučaju ne prestaje radni odnos njegovom voljom, već mimo njegove volje prestaje potreba za njegovim radom kod tog poslodavca.
Pogledajte, gospodine ministre, bivšim članovima uprave Crnogorske željeznice 1 000 000 evra otpremnine, da li su oni stalno zaposleni članovi upravnih odbora, članovima upravnih odbora Aluminijskog kombinata Podgorica? Policija za privredni kriminal provjerava sumnjive isplate u Crnogorskoj elektroprivredi i tako dalje i tome slično. Diljem naše lijepe Crne Gore. Pa zar, gospodine ministre, to nije svojevrsni kriminal? Nesporni i ogoljeni privredni kriminal. Svjetska praksa pokazuje primjere milijonskih otpremnina menadžeru ili menadžerima, ali iza toga stoje sposobnost i rezultati, a iza naših, u najvećem broju slučajeva, uništenje, zabravljenje fabrike. A to su sve naša preduzeća, samo što ih je vlast DPS, SDP prisvojila.
Ostajemo na privrednoj sceni Crne Gore. O tome koliko respekta imaju ministarstvo i turističke institucije među izdavaocima privatnog smještaja, govori podatak da je na okruglom stolu o novinama u sektoru privatnog smještaja učestvovalo samo nekoliko mještana. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Momo Franenta se 20 godina bavi izdavanjem privatnog smještaja u Budvi. Tvrdi da je najveći problem ovog turističkog segmenta nemoć države da spriječi djelatnost nelegalnih turističkih dilera.
A problemi su dileri, divlji izdavanje soba, pošto ne možemo, oni daju sve ispod cijene. Znači njima je bitno, ako neko na divlji izdaje sobu, da izda što jeftinije, samo da bi izdao. Ne plaća porez, ne plaća države ništa. Mi to ne možemo, mi moramo sve dažbine da platimo državi zato što država nas uslovljava. Već kad smo se prijavili kod njih kao legalni izdavači, za izdavači soba, mi moramo da plaćamo porez, plaćamo boravišnu taksu, sve legalno, svaki 15 dana nalazi inspekcija koja pregleda sobe, pregleda da li koliko smo prijavili gosti, koliko sve. Ovaj koji na divlji izdaje, njemu niko ne dolazi, izdaje po jeftinijoj cijeni, nikome ništa ne plaća i oni u principu bolje stoji nego mi.
Kako država stimuliše crno tržište? Prema najavama iz opštine Budva, od ovog ljeta će se turističkim agencijama omogućiti da imaju dilere na ulicama, no ta ideja ne oduševljava stanodavce jer, ponovo, niko ne govori o tome kako spriječiti dilere koji rade nezakonito. Momo Franeta.
Pa ja mislim da slabo da će biti nešto riješeno, ako oni bi da organizuju u agenciji da zaposle dilere koji bi stojali na ulici sa uniformama, sa svim, da nam dovode goste, međutim niko ne kaže kako će nam te goste dovoditi, odakle će oni znati ko ima praznih soba, kome treba da se obratimo mi da imamo prazne sobe, a onaj diler na divlje, za njega niko ništa ne priča, da li će da ostane na ulicu ili će raditi legalno sa njima zajedno ili će ga kažnjavati.
O tome koliko respekta uživaju ministarstvo i turističke institucije među stanodavcima govori i podatak da je na okruglom stolu o novinama u sektoru privatnog smještaja učestvovalo samo nekoliko mještana. Jer ljetnje slike Budve dokazu da država ne funkcioniše, kontrolišu se samo evidentirani izdavaoci soba, a inspekcije žmure nad nelegalnim poslovima.
Prošle godine ste imali situaciju na bulevaru da stoji u red po 20 dilera i prolazi inspekcija i nikoga ne kažnjava. Ja ne znam, do sada je jedan diler kažnjen, ili je pritvoren, ili je zatvoren, ili je novčano kažnjen.
Jeste li vi nekad pokušali da alarmirate inspekciju, da reaguje određeno slučaje?
Ja sam prošle godine nekoliko puta zvao inspekciju koja je odmah došla na lice mjesta, međutim oni traže od mene da slikam toga dilera kuda on dovodi goste i sve da bi mogli da ga kazne.
Onima koji su uredno prijavili svoju djelatnost plaćaju poreze i takse, država ne daje nikakve stimulanse. Država je međutim nemoćna da suzbije crno tržište i tako predstavlja najveći stimulans nelojalnoj konkurenciji. U datim okolnostima stanodavci su prepušteni na milost i nemilost dilera. Momo Franeta.
Ja dileru plaćam 10% da mi dovede goste. Moja komšinica nije htjela da mu plati i ona je 15 dana imala prazne sobe kod sebe kući zato što su svi dileri u okrugu rekli gospođa ne plaća ništa, nećemo ni da joj dovodimo goste. Pa ima legalno prijavljeno sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, tri osobe su poginule, 150 je ranjeno protekle noći u do sada najžešćim vazdušnim napadima NATO-a na Tripoli. Akcija Alijanse uslijedila je nakon najave Francuske i Britanije da će koristiti i helikoptere kako bi pojačali pritisak na Gaddafijeve snage. Dragan Štavljanin.
Portparol libijske vlade Musa Ibrahim je izjavio da je NATO izveo između 12 i 18 napada na jednu kasarnu Narodne garde, jedinica dobrovoljaca koje pomažu vojsku. Kasarna je bila prazna, većina žrtava su civili koji stanuju u okolini, tvrdi Ibrahim. Ranjeni su smešteni u dve bolnice, lakše povređeni su nakon pregleda pušteni kućama, neki imaju teže povrede, a neki su preminuli, istako je Ibrahim. NATO je danas saopštio da je noćas u Tripoliju bombardovao magacin sa vojnim vozilima. Tokom noći avioni NATO-a su bombardovali sa velikom preciznošću magacin s vojnim vozilima, koji je u neposrednoj blizini kompleksa Bab al-Azizija, odnosno rezidencijama Omera Gaddafija, navodi se u saopštenju NATO-a. Taj lokalitet je bio veoma aktivan na početku represije nad stanovnicima Libije februara 2011. i od tada neprestano služi za snabdevanje trupa lojalnih režimu, koje napadaju nevino civilno stanovništvo, dodaje se u saopštenju. Gaddafijeve snage i dalje predstavljaju prijetnju za civilno stanovništvo i mi ćemo nastaviti da gađamo mete koje su izvor tog nasilja, izjavio je šef operacija NATO u Libiji general Charles Bushar, a navodi se u saopštenju Alijanse. Prema procenama stranih izveštača u Tripoliju, noćašnji napadi su bili najžešći od početka NATO bombardovanja Libije. U međuvremenu, francuski i britanski zvaničnici su najavili da će razmestiti borbene helikoptere kao deo misije. Francuski ministar inostranih poslova Alain Juppé je rekao da će helikopteri koji mogu da ispaljuju rakete vazduh-zemlja omogućiti NATO da sa većom preciznošću gađa ciljeve na zemlji. No upotreba helikoptera je skopčana i sa rizicima po Severnoatlantsku alijansu, jer lete niže od borbenih aviona i zbog toga su izloženi paljbi sa zemlje. Postoji zabrinutost da bi u tom slučaju morale da se angažuju kopnene trupe NATO-a u cilju spasavanja posade eventualno oborenih helikoptera. Predsjednik SAD-a Barack Obama i britanski premijer David Cameron napisali su u zajedničkom tekstu u londonskom Timesu, citat: "Onesposobili smo Gaddafijevu ratnu mašineriju i spriječili humanitarnu katastrofu. Nastavit ćemo da primenjujemo rezoluciju UN-a sa našim saveznicima sve dok joj se libijske snage ne povinuju", ističu Obama i Cameron. U međuvremenu Obama je pozvao prelazni nacionalni savjet libijskih pobunjenika da otvori kancelariju u Washingtonu, ali izbjegao da zvanično prizna to telo. Rekao je danas vodeći američki diplomata za Bliski istok Jeffrey Feltman nekoliko sati nakon pomenute akcije NATO-a.
Slobodna Evropa.org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Srazmjerno potrebi najmlađih da koriste internet, raste i opasnost od njihove izloženosti zlonamjernim pojedincima i neprimjerenim sadržajima. Nedavno su objavljeni rezultati istraživanja koji upozoravaju kako je internet opasno oruđe pornografa i pedofila, a da veliki broj djece nije svjestan te opasnosti. Time se bavio Esad Krcić.
Djeci u Crnoj Gori su lako dostupne usluge interneta posredstvom kojih se uz korisne i zabavne suočavaju i sa neprimjerenim sadržajima, pokazalo je najnovije istraživanje koje je tokom aprila sproveo CID Consulting za potrebe nevladine organizacije Djeca prije svega. Rezultati istraživanja su pokazali da je 38% maloljetnika izjavilo da je naišlo na web stranice koje su sadržale fotografije golih osoba ili ljudi koji su imali polni odnos. Predsjednica udruženja roditelja i prosvjetni radnik Ljiljana Milonjić, konstatujući prije svega laku dostupnost interneta generalno, ukazuje na sklonost same djece da tragaju upravo za sadržajima koji su neprimjereni njihovom uzrastu.
Djeca već u nekim godinama onako žele ići na neke sajtove koji nisu za njihov uzrast, tako da se apsolutno ne čudim što imate podatke da djeca koriste i sajtove koji su sadržaja koji je štetan. Čak naše udruženje imalo kontakata sa nekim iz regiona koji su se bavili istraživanjem zloupotrebe djece u svrhu pedofilije, prostitucije preko interneta i tako dalje. Znači, činjenica je da je to nešto čemu treba da se staje na put.
Istraživanjem koje je finansirala Evropska unija, anketirano je 1000 dječaka i djevojčica od 11 do 17 godina u 8 škola. Rezultati govore da je 34% djece izjavilo da su im postavljana pitanja u vezi seksa, ljubljenja i ličnih iskustava, a petina je rekla da im je upućivan poziv za susret ili seks. 10% mališana je reklo da su bili uznemireni nakon razgovora i pitanja o intimnim detaljima, dok je trećina izjavila da se nije uznemirila, odnosno da im je čak bilo zabavno ili smiješno. Kombinacija okolnosti da internet predstavlja opasno oružje pedofila i da veliki broj djece nije ni svjestan te opasnosti ukazuje na veliki značaj problema. Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Ovo nam govori o tome da na internetu s one druge strane monitora postoji uvijek mnogo ljudi koji su lovci na nevine duše. I u ovom slučaju ja ih sasvim slobodno mogu nazvati pedofilima. Roditelji su ti koji prije svega moraju biti svjesni te činjenice, kako ovih statističkih podataka, tako i u najširem smislu riječi činjenice da njihova djeca lako mogu biti u dodiru sa takvim veoma opasnim ljudima.
Naročito zanimljiv rezultat istraživanja predstavlja podatak da se 80% djece nalazilo kod kuće u trenutku prijema e-maila ili otvaranja web stranice sa seksualnim sadržajem. Aida Perović-Ivanović kaže da glavnu ulogu u zaštiti djece od zlonamjerne upotrebe interneta moraju preuzeti roditelji.
Roditelji moraju propratiti šta djeca radi i koje sadržaje pregledaju dok su na internetu. Ja bih ovdje savjetovala da to bude na jedan adekvatan način, da dijete ne bude, pogotovo pubertetlije, povrijeđeno nekakvim zalaženjem u njegovu intimu, jer svi imamo negdje pravo na privatnost, ali privatnost se mora negdje ograničiti onim što predstavlja opasnost za lični, emocionalni ili fizički integritet, pogotovo mlade osobe, odnosno djeteta.
Duško Mihajlović, koji se kao osnivač portala roditelji.me bavi i internet tehnologijama i temama u vezi djece i njihovog vaspitanja, kaže da se pristup neprimjerenim sadržajima može ograničiti na dva načina.
Jedan je znači taj tehnološki aspekt, gdje se znači na samim uređajima preko kojih se obezbjeđuje pristup internetu može upotrebom tih takozvanih firewallova ili vatrozida, kako bi se to prevelo, znači može spriječiti pristup sadržajima pornografskog tipa. A druga stvar je znači na socijalnim mrežama, na društvenim mrežama, znači gdje su ne samo djeca već i odrasli izloženi eventualnom znači kontaktu sa neželjenim tim nekim, recimo da ih tako nazovemo, osobama, tu je već stvar više edukacije i samog nekog odnosa korisnika prema samim tim servisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slavka Maraš izabrana za sekretara Podgoričke skupštine, o povjerenju Rašku Konjeviću nije glasano. NATO izveo jedan od najtežih napada na Tripoli, nove žrtve u Afganistanu, Anders Fogh Rasmussen u nenajavljenoj posjeti Kabulu. Zbog oblaka pepela sa Islanda blokirano stotine letova Barack Obama dan ranije u Londonu. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević.